radiodifuzna ustanova Radio Televizija Srbije, medijski javni servis.
Radio Beograd 1. Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Savezna Republika Jugoslavija, nastavljajući državni, međunarodno-pravni i politički subjektivitet Savezne Federativne Republike Jugoslavije, striktno će poštovati sve obaveze koje je SFRJ na međunarodnom planu preuzela u prošlosti. Ona će istovremeno biti spremna na puno uvažavanje prava i interesa jugoslavenskih republika koji su proglasile nezavisnost.
Tako je govorio Miroslav Belović prilikom proglašenja posljednjeg jugoslovenskog ustava 27. aprila 1992. godine. Danas je 23. april 2016. a ovo je 749. mozaik vremena. Dobar dan.
Na Radio Televiziji Srbije, pardon, na Radio Beogradu, postoji jedna fantastična emisija. Zove se Mozaik vremena. Emituje se svake subote od 10 sati i njen cilj je borba protiv pilećeg pamćenja. Svake subote slušajte tu emisiju. Nju ne slušaju samo penzioneri, nju slušaju svi građani ove zemlje.
Ratnom periodu, pored neporecivih velikih rezultata u svim oblastima koje je postigla albanska narodnost, bilo je puno grešaka koje su rezultat jedne permanentne skrivene strategije da se onemogući njen opšti dalji razvoj.
Pravično je da oni koji su privredno iznad proseka pomažu one što su ispod toga belega. A takozvana uža Srbija stoji blizu prosečnog nivoa, ali ipak niže od njega.
Dragi moji Hrvatčani, ima vas tu koji se dobro sjećate onih teških dana kada je došlo do desanta na Drvar, kada su Hrvatčani i deca i žene i omladina i odrasli stari ljudi znali vrlo dobro gdje se nalazi vrhovni štab i pod pretnjom smrti nisu htjeli da izdaju svoje vojno rukovodstvo i svoje partijsko rukovodstvo.
Zbog, poštovani poslanici, moja poslanička grupa ima 5 članova i mi smo rešili da se ne priklonimo ni jednoj poslaničkoj grupi i zato i vi morate da uvažavate i naš glas, jer mi imamo pravo da kažemo nešto u ovoj skupštini, iako nemamo pravo po poslovniku da učestvujemo u radu, valjda. Mislim da opet imamo pravo da kažemo šta mislim. Hvala.
Iskoristit ćemo ovu priliku da čestitamo neke rođendane. Počet ćemo od prvaka baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, Konstantina Kostjukova, koji je rođen 26. aprila pre 49 godina. Za 5 dana Desanka Beba Lončar napunit će 73, a Penelope Cruz 42 godine. Čestitamo i Kokanu Mladenoviću, koji će 30. aprila napuniti 46 godina. Zubin Mehta rođen je 29. aprila 1936. godine. Podsjećamo da je 23. aprila 1564. godine rođen William Shakespeare. Umro je istog datuma, ali 52 godine kasnije. Vladimir Iljić Uljanov Lenjin rodio se 22. aprila 1870. a tačno 7 godina kasnije i Milica Jakovljević alias Mirjam. Američka džez pevačica Ella Fitzgerald rođena je 25. aprila 1918. godine. Picture me up on your knee, just tea for two and two for tea, just me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we own a telephone, dear. Day'll break and I'm awake and start to bake a sugar cake for you to take for all the boys to see. We will raise a family, a boy for you, girl for me. Oh, can't you see how happy we would be?
Mozaik vremena.
Književnik i akademik Meša Selimović smatra se za jednog od naših najznačajnijih književnika 20. veka. Znameniti pisac čita odlomak svog romana Derviš i smrt.
Pozivam za svjedoka mastionicu i pero i ono što se perom piše. Pozivam za svjedoka nesigurnu tamu sumraka i noć i sve što ona oživi. Pozivam za svjedoka mjesec nad kad najedra i zoru kad zabijeli. Pozivam da svjedoka sudnji dan i dušu što sama sebe kori. Pozivam da svjedoka vrijeme, početak i sužetak svega, da je svaki čovjek uvijek na gubitku. Počinjem ovu svoju priču nizašto, bez koristi za sebe i za druge, iz potrebe koja je jača od koristi i razuma, da ostane zapis moj o meni, zapisana muka razgovora sa sobom, s dalekom nadom da će se naći neko rješenje kad bude račun sveden, ako bude, kad ostavim trag mastira na ovoj harti, što čeka kao izazov. Ne znam šta će biti zabilježeno, ali će u kukama slova ostati nešto od onoga što je bivalo u meni, pa se više neće gubiti u kovitacima magle kao da nije ni bilo, ili da ne znam šta je bilo. Tako ću moći da vidim sebe kako postajem, to čudo koje ne poznajem. A čini mi se da je čudo što uvijek nisam bio ono što sam sad. Svjestan sam da pišem zapleteno, ruka mi drhti zbog otplitanja, što mi prestoji zbog suđenja koje otpočinjem, a sve sam ja na tom suđenju, i sudija, i svjedok, i tuženi.
Od početka na ovamo, sve se menja neprestano, zato mnogo snage treba da se krene sve do neba. Zato mnogo snage treba da se krene sve do neba. Kad Pegazu konu bedra, eto meni crne ptice, crne ptice zbog sluhnice. Eto meni crne ptice, crne ptice zbog sluhnice.
Mozaik vremena.
Na današnji dan 1999. godine u NATO agresiji bombardovana je zgrada Radio Televizije Srbije u Aberdarevoj ulici. Tada je život izgubilo 16 naših kolega. 10 godina potom, 23. aprila 2009. na prvom programu Radio Televizije Srbije emitovana je specijalna emisija.
Poštovani gledaoci, dobroveče. Ja sam Zoran Stanović, vi gledate emisiju Zločin u Aberdarevoj. Na današnji dan, pre tačno 10 godina, NATO bombarderi gađali su zgradu RTS-a. Od otprilike 150 ljudi, koliko je u tom trenutku bilo u zgradi, 16 je poginulo i to apsolutno svi su bili iz tehničkih službi, nijedan novinar nije bio među njima. O uzrocima, posljedicama i odgovornosti za ovaj zločin večeras razgovaram sa koleginicom Ljiljanom Smajlović, sa Nenadom Ristićem, bivšim direktorom Televizije Beograd, sa Dušanom Radulovićem, glavnim urednikom prvog programa Radio Beograda, Zoranom Janićem, autorom knjige Tišina u Aberdarevoj i Veljkom Đurovićem, snimateljem Sky Newsa. Dobroveče svima i prvo pitanje, zgrada RTS-a nije bila prva zgrada u centru Beograda koja je bombardovana tokom NATO agresije. Nije bio ni prvi medij, pre toga su pogođeni Pink i Košava u Beogradu, doduše oni su delili zgradu sa sedištem SPS-a, ali gađena je i televizija Novi Sad na Mišeluku u Novom Sadu. Šta bombardovanje zgrade RTS-a razlikuje i čini posebnim u odnosu na ostala bombardovanja u toku tih 78 dana, Ljiljo?
Pa to što je poginulo 16 civila i to što po međunarodnom pravu, a kada je nešto civilni cilj, znate, onda ako ćete da ubijate civile, vi biste morali da obavestite unapred stanovništvo ili zaposlene na televiziji da ćete gađati taj cilj jer ga smatrate vojnim ciljem. Znači, to je ono što međunarodno pravo kaže o tim stvarima i činjenica da je NATO znao da je zgrada puna ljudi, a da je svejedno bombardovao i da nije Jamie Shane na konferenciji za štampu obavestio da će se gađati NATO, nego je naprotiv Jamie Shea i NATO pismenim putem obavestio Međunarodnu federaciju novinara 10 dana pre bombardovanja da mediji nisu cilj i da mediji neće biti gađani. Prema tome, u tome je sav taj spor i moralna i pravna i svaka druga dilema, što se znalo da tu rade ljudi i da su tu ljudi na radnom zadatku i da će stradati.
Ja mislim da je događaj bio bolan. Bolan zbog toga što je poginuo, kao što Lilja rekao, veliki broj ljudi, veliki broj mladih ljudi, veliki broj ljudi koji su bili daleko od neke krivice, daleko od uređivačke politike, uglavnom tehničar. I događaj je bio šokantan. Šokantan je što je veoma brzo ta slika, stravična slika, kad Mika Janković kao Isus razapet leži na ovim, obišla svet. Prema tome, slučile su se te dve stvari, šok i bol. Jer ja mislim da, ako mogu ovi roditelji koji su se danas okupili, koji se stalno kupljaju, da imaju neku satisfakciju, to je, niko nije tako bolno za poslednjih 10 godina otpaćen u srpskoj naciji, da tako kažem, kao što su otpaćeni ti mladići. Ja ih zovem deca. Oni su svi bili deca, sem Mike Jankovića i Mitrovića.
Pa, s obzirom da ste pomenuli zgrade koje su gađane i u Beogradu, a i u Novom Sadu, da je pre toga već bilo gađanja civilnih ciljeva, mislim da je, kada se stavi u tadašnji kontekst jednog propagandnog dvoboja, s tim što je Miloševićeva propaganda insistirala na unutrašnjem više nego na spoljnom faktoru, mislim da je to trebala neka vrsta lekcije Miloševiću da bude. Nažalost, sve ono što se posle desilo i o čemu ćemo, verujem, imati prilike da govorimo, je pokazalo da su obe strane htjele da igraju na tu kartu. Ja mislim da su oni želeli da Miloševića na neki način onako malo žešće nego što su to do tada činili, koji su do tada bili surovi i stvarno zlikovački s obzirom na broj žrtava koji je bio za vreme NATO bombardovanja. Mislim da je upravo zbog toga izabrana televizija više kao simbol nego kao bilo šta drugo.
Sama činjenica da je u zgradi te noći bilo 150 ljudi, a poznato je da je u ratnim uslovima po naredbi Savezne vlade rukovodstvo RTS-a bilo da dužno da pređe na jedan program, a ne na tri u punom sastavu i više od toga. Znači, te noći je bilo skoro 3 puta više radnika u zgradi RTS-a u ratnim uslovima nego što je u običnim mirnodopskim uslovima. Znači, prvo, ta činjenica već nagoveštava da je reč o organizovanom državnom zločinu Srbije, gde su je NATO pojavljuje kao saizvršilac koji je u mnogo manjoj meri kriv zato što su ovde ljudi ostavljeni u klopci iz koje zapravo nije bilo izlaza. Znači, ovde je reč pre svega o državnom zločinu, jer podsjetit ću da, znači, to što ste vi pomenuli da studija u Novom Sadu gde niko nije povređen, ono je bilo gađeno 3 puta. Znači, 3 puta niko nije povređen. Sva ostala studija u Beogradu i šire, nijedan čovjek nije povređen, niko nije poginuo, nijedan šraf Mitroviću sa Pinka nije falio. Znači, svi ti ljudi su na vreme imali dojave da će njihove zgrade biti gađene. To isto, ja, tvrdim da je postojalo i u slučaju RTS-a, ali su ljudi namerno ostavljeni da poginu.
Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Giljotina je prvi put upotrebljena 25. aprila 1792. godine na trgu de Greve u Parizu. Uredno je zabeleženo da je tom prilikom glavu izgubio drumski razbojnik Jean Pelletier. 23. aprila 1815. u Takovu je doneta odluka o početku drugog srpskog ustanka. 24. aprila 1945. godine počela je da radi osnivačka konferencija Organizacije Ujedinjenih nacija u San Francisku. Dva meseca posle osnivačke konferencije potpisana je povelja Ujedinjenih nacija. Tim povodom izjavu je dao jugoslovenski delegat Stanoje Simić.
The acting chairman of the delegation of Yugoslavia, Stanoje Simić.
Predstavnik Jugoslavije, nove demokratske federativne Jugoslavije, koja je izašla iz krvi i pepela iskonske četvorogodišnje borbe svojih naroda protiv fašističkih mračnih sila, stavio je danas svoj potpis na povelju Ujedinjenih naroda. Ova povelja je novi epohalni doprinos u težnji miroljubivih i slobodoljubivih naroda sveta da se obezbede mir, sloboda i ljudska prava. Ostvarenje cilja koje su sebi postavili Ujedinjeni narodi u ovoj povelji zavisit će sada od dobre volje svakog pojedinca u izvršenju njenih preporuka i propisa, kao i od njegove gotovosti da poput jugoslovenskih boraca protiv svih i svakoga pohrle u novu borbu protiv svakog eventualnoga novog napadača. Ta dobra volja i ta gotovost za borbu predstavlja će dušu ovog novog tela Ujedinjenih naroda.
Ko to voli da popije, ko ne može bez rakije, Jugosloveni, Jugosloveni, ko ne može bez kafane, ko je u njoj čim osvane, Jugosloveni.
Mozaik vremena.
24. aprila 1989. u Beogradu je održana 16. sednica Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije. Da osvežimo sećanje.
Da li se još neko javlja za reč? Ako se ne javlja, drugarice i drugovi, dozvolite mi da na kraju ove kratke rasprave kažem samo nekoliko reči. Savez komunista Srbije ulazi u pripreme 14. vanrednog kongresa Saveza komunista Jugoslavije i svog 11. kongresa sa krupnim političkim rezultatima u borbi za ravnopravnost i jedinstvo Srbije, a protiv birokratije koja je glavna prepreka na putu socijalističkih demokratskih promjena. Birokratija je u Vojvodini svojom separatističkom politikom usmerenom na razbijanje Srbije bila glavni oslonac konzervativnih snaga u Jugoslaviji. Na Kosovu birokratija se svojim oportunizmom našla na istoj liniji sa snagama albanskog separatizma i terorizma. Osmom sednicom i obračunom sa oportunističkim taktiziranjem i politikanstvom otvorili smo put snažnim demokratskim procesima u Srbiji. Te političke pobjede nad birokratijom izvojevali su svi građani, radnici, inteligencija, omladina, borci. I organizovano i spontano u demokratskim i naučnim raspravama, ali i kroz oštra sukobljavanja sa snažnim otporima u organizacijama i institucijama, a zatim i na zborovima i mitinzima.
Thank you.
Mozaik vremena.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Za Nevenu. Ivan Bašić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Maksimović, 4 muzejske sobe. Premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmanjinov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. april, 20 časova. Prodaja ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zanene, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu. 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti. Sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U Domu sindikata od 18. do 30. aprila. RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu. 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti. Sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila.
Eko.
Ovde Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
Na konferenciji za novinare održanoj 24. aprila 2003. godine, Dušana Mihajlovića su novinari naravno pitali, a ministar je naravno odgovarao.
Vlado Mijatović, studija B. Da li će biti istraženo, da li je postojala greška i eventualno kakve greške u obezbeđenju Zorana Đinđića kada je uopšte dozvoljeno da se napravi deo? Pogotovo posle ta dva neuspela atentata 10. marta i nešto.
Pa ova istraga je utvrdila ko je sve odgovoran za atentat.
Jedna stvar je o to čini mi se nedavno razrešena. Samo ubistvo, odnosno, znači ubistvo Dušana Spasenića i Mirka Vukovića Kuma. Naime, prema onome što je do sada objavljeno, cijela akcija trajala oko sat, sat i po vremena, prosto ostalo je razrešeno da bi mogla policija da potrebi neki nervni gas i suzavac i nešto, da li je učinio sve da bi oni bilo koji će živjeti. Ovako to što je spekulacija, da li neko bi ne govarao da oni ostanu živjeti.
Pa te špekulacije možete vi praviti. Ako vam to odgovara i ako imate razloga za to. Nema nikakve osnova, ni za kakve špekulacije. Sve što je policija uradila, vidjelo je se na snimku. Znači, pričate o tome šta bi moglo, kad bi moglo, to je... Ne razumem tu logiku. Vrlo jasno je saopšteno da su lica bila naoružana, da su pružila otpor policiji, a vrlo jasno sam rekao na početku akcije da će policija uhapsiti svakoga i likvidirati svakoga ko pruži otpor policiji. I to važi i u buduće. Tako da ne bi bilo osnova na bazi vaših špekulacija da neko sutra potegne ponovo oružje na policiji i da dođemo u situaciju da ponovo ubijaju nekažnjeno policajci nekakve make i ne znam drugi zločinci. moramo se kao društvo zabrinuti, odnosno zapitati o integritetu tog policajca koji treba da ide da hapsi ubice koji su odgovorni za ovoliko ubistava iza sebe. I da mu vi sad stavljate na, kad potekne on puškom mitralje za njega, da li da razmišlja, da li da puca ili da upotrebi nevi gas na otvorenom prostoru. Prema tome, budite vrlo jasni oko toga. Dok bude ministar, važit će naredba. Svako ko pruži otpor policiji, bit će likvidiran.
Prijem.
Mozaik vremena.
Aprila 1988. godine u Beogradu je održan susret pisaca pod nazivom Srbi i Albanci u Jugoslaviji i danas. Za potrebe Radio Beograda o tom susretu je izveštavao Bratislav Milanović, pisac sa radnim obavezama novinara.
Dugo očekivani razgovori između srpskih i albanskih pisaca u Beogradu počeli su kako takvi razgovori na Balkanu jedino mogu i da počnu. Umesto da počnu u velikoj sali Doma omladine Beograda, kao što je dogovoreno sa Domom omladine i kao što je ranije najavljeno u štampi, a potpisan je i ugovor za korišćenje velike sale Doma omladine u Beogradu, razgovori su morali da počnu u ne baš sjajnim uslovima u sali Udruženja književnika Srbije u Beogradu. Razlog je bio što je Dom omladine u isto vreme organizovao i predstavu pozorišta Duško Radović za učenike beogradskih škola.
Aleksandar Petrov.
Jedan od najistaknutijih albanskih intelektualaca i pisaca sa Kosova, dr. Recep Ćosja, nedavno je ovako dao istorijsku sudbinu albanske narodnosti na srpskom i jugoslovenskom tlu, citiram. Mi smo gotovo 5 stoljeća bili pod turskom vlašću, 3 desetljeća pod žandarmima starije Jugoslavije, 4 godine pod talijanskom i njemačkom okupacijom, do 1966. godine potpuno ograničavani i kontrolirani od Rankovićevih udbaša, završen citat. Neću se sada upuštati u polemiku u kojoj su meri Albanci sa Kosova bili pod, a koliko sa tuđinskom vlašću, bar kada su Srbi u pitanju. Ostavljam po strani i njegovo izjednačavanje u kritici kraljevske žandarmerije i udbe Titove Jugoslavije. Godini Brionskog plenuma, pa dakle samim tim i tom događaju, Ćosja pridaje istorijski značaj. Tek tada je prema takvom stanovištu jugoslovenskim Albancima svanula sloboda.
Na već pomenutom susretu pisaca u Beogradskom domu omladine govorio je i Pavle Ivić.
Ne mislim da je opravdano propisivati bilo kojem narodu koliko će sati u školi posvetiti kulturi drugog naroda. I bez pogađanja oko nekakvih jezgara, svaka će sredina samo dobiti ako bude poznavala ono što je zaista vredno kod suseda i sugrađanina, kao što s druge strane prisilno izučavanje literarno beznačajnih ličnosti i tvorevina ne može obogatiti nikoga. Na polju privrede zajednički život iz mnogih razloga, ekonomskih, političkih i ljudskih, zahtjeva da razvijeni pomažu nerazvijene. Ovim nisam hteo reći da je opravdano da Srbija daje pomoć nerazvijenim republikama, jer sama Srbija ne spada među razvijene. Pravično je da oni koji su privredno iznad proseka pomažu one što su ispod toga belega, a takozvana uža Srbija stoji blizu prosečnog nivoa, ali ipak niže od njega.
Tog 26. aprila 1988. godine na susretu pisaca pod nazivom Srbi i Albanci u Jugoslaviji danas slovo je održao i Ibrahim Rugova.
Dolazak stručnjaka na Kosovo do sad je predstavljen uglavnom sudijama, nastavnicima i milicionerima, iako upravo oni najmanje mogu učiniti na rešavanju najvećih kosovskih problema, ekonomske nerazvijenosti, nezaposlenosti i nerentabilnosti. Na koja ta vremena i koje zemlje vas podsjeća slanje sudija, učitelja i milicionera na Kosovo, kojima će se dati daleko veće otplate od njihovih kolega sa Kosova, kojima će se obezbediti stanovi, odnosno skupi hotelski smještaj? Ne tražim odgovor. Kao pisci verujem da ste imali prilika da čitate romane engleskih autora koji su tako plastično pisali o životu engleskih stručnjaka, uglavnom sudija, učitelja i policajaca u zemljama Azije i Afrike sve do Drugog svjetskog rata.
Jedne knjige došao bi da se žali, došao bi da se žali, došao bi da se žali, došao bi da se žali. Divno bješe glavni biti dok me nisu pročitali, dok me nisu pročitali, dok me nisu pročitali. Spir je svega dosta tučeg, želja nije osim glavnih junaka. Saznali su moje mane, moje tajne, moje tuge, moje tajne, moje tuge, moje tajne. Moje tuge. Okidali neke strane i pošli da traže ruke, i pošli da traže ruke, zatim pošli da traže ruke. Svijet je svega dosta, ničeg želja nije osim glavnih junaka. Svijetu je sve, sve. A duša se trudi svaka da ima svog junaka. Svijetu je sve, sve, svega dosta. On čeka svog gosta. A duša se trudi svaka da ima svog junaka.
Mozaik vremena.
Pre 24 godine u tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji proglašen je Ustav. Ispostavilo se posljednji jugoslovenski ustav. Bio je 27. april 1992. godine, a predsjedavajuća u skupštinskom zdanju bila je Bogdana Glumac-Levakov.
Poštovani prisutni, pošto smo dvotrećinskom većinom, i to sa 73 glasa za, jedan protiv i tri uzdržana, usvojili predlog Ustava Savezne Republike Jugoslavije, a imajući u vidu da su Narodna skupština Republike Srbije i Skupština Republike Crne Gore istovremeno sa utvrđivanjem predloga Ustava Savezne Republike Jugoslavije dale i saglasnost na njega, Savezno veće proglašava Ustav Savezne Republike Jugoslavije. U dogovoru sa predsjednicima Skupština Srbije i Crne Gore predlažem da u nastavku ove sednice, kojoj prisustvuju i delegati Veća Republika i Pokrajina i poslanici Narodne skupštine Republike Srbije i Skupštine Republike Crne Gore, usvojimo sljedeću deklaraciju. Ja bih molila delegata Saveznog Veća Belović Miroslava da je pročita.
Savezna Republika Jugoslavija, nastavljajući državni, međunarodno-pravni i politički subjektivitet Savezne Federativne Republike Jugoslavije, striktno će poštovati sve obaveze koje je SFRJ na međunarodnom planu preuzela u prošlosti. Ona će istovremeno biti spremna na puno uvažavanje prava i interesa jugoslavenskih republika koji su proglasile nezavisnost. Priznavanje novoformiranih država uslediće će nakon regulisanja otvorenih pitanja o kojima se pregovara u okviru konferencije o Jugoslaviji.
Mozaik vremena.
Ako se desi da vas kao učesnika u kakvom kvizu pitaju kada je otvoren aerodrom Beograd, slobodno odgovorite 28. aprila 1962. godine. Onima koji ne znaju, recite da je prvi supermarket na Balkanu, Cvetni trg u Beogradu, otvoren također 28. aprila, ali 1958. Onima koji se ne sjećaju, darujemo kockicu sa datumom 28. april 1993. koja govori o tome da je tada u Beogradu održano jedno od zasedanja Narodne skupštine. Ono na kome su govorili mnogi, pa i narodni poslanik Željko Ražnatović Arkan.
Pomoz Bog, poštovani poslanici! Moja poslanička grupa ima 5 članova i mi smo rešili da se ne priklonimo ni jednoj poslaničkoj grupi i zato vi morate da uvažavate i naš glas, jer mi imamo pravo da kažemo nešto u ovoj skupštini, iako nemamo pravo po poslovniku da učestvujemo u radu, valjda. Mislim da opet imamo pravo da kažemo šta mislimo. Hvala. Prvo da vam kažem jednu stvar, a to je, ja bi predložio konkretno da sazovemo sveopštu skupštinu svih tih skupština i Republike Srpske Krajine i Srpske Republike i ova naša skupština i skupština Crne Gore i da zajednički odlučimo o sudbini srpskog naroda, jer mi smo dozvolili da svako odlučuje zasebno o sudbini sve srpskog naroda. Mislim da to nije u redu. Ne mogu 20 ili 30 ili 50 poslanika Republike Srpske da odluče ono što možemo mi svi da odlučimo, jer tiče se ovde svakog Srbina na svim srpskim zemljama. Vi znate vrlo dobro da moja poslanička grupa, a i ja isto, zagovaram ujedinjene srpske države. Isto tako smatramo da svi imamo pravo, pogotovo mi koji smo izabrani od naroda, da odlučimo o sudbini tog istog naroda. I zato smatram da nisu imali pravo da odlučuju oni sami o sudbini naroda. Mi smo mogli isto tako kažemo ne ili da, ali svi zajedno. Jer dosta njih su mislili da su neki predsjednici, dosta njih su mislili da su ministri, oni ne shvataju da je ovo Beograd, da je to predstavnica srpskog naroda i da ovdje treba se odlučuje o celokupnom srpskom narodu. Oni samo mogu da učestvuju zajedno sa nama u tom odlučivanju. I to je sve. Oni su da sad gledali u Sarajevo, međutim, trebaju da shvate da trebaju da gledaju i da im je pogled put Beograda. Jer ovde je od veka vekova se odlučivalo o Srbima i o srpskom narodu i to će, nadam se, biti i dalje. Mislim da su nas doveli u nezavidan položaj. Ne mogu da kažu da su veći Srbi ili da su veće patriote od nas, jer nisu. Isto tako, mi smo branili njihove kućne pragove i branit ćemo i dalje. I branit ćemo taj narod, to bez daljeg. I sad su sve raspoložive snage za odbranu blizu Drine i blizu mostova. Ali treba i da shvate jednu stvar. Da o odlučivanju, o sudbini srpskog naroda moramo i mi da damo svoj glas i svoju reč.
Za jedan grad zove se Beograd, znam za jedno ime, al ga ne spominje. Znam za jedan grad gde si večno mlad, znam jedno srce što ga proklinje. Jednom sam probala te tvoje usne očemera, i ko će ovo ludilo da otera. Jednom sam probala i srca da te izbriše, al svako proleće na tebe miriše.
Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
Aprila 1975. godine na talasima prvog programa Radio Beograda mogla se čuti emisija Crvena ruža za Drvar, grad heroj, koja je sačuvana za potomstvo i borbu protiv pilećeg pamćenja.
Poslušajte, mila braćo moja, u Drvaru, mjestu malenome, u bosanskom kraju kamena, ta je varoš u svijetu poznata, po njemačkom strašnome desantu, što se desi u prošlome ratu.
Dragi moji Drvarčani, ima vas tu koji se dobro sjećate onih teških dana kada je došlo do desanta na Drvar, kada su Drvarčani i deca i žene i omladina i odrasli stari ljudi znali vrlo dobro gdje se nalazi vrhovni štab i pod pretnjom smrti nisu htjeli da izdaju svoje vojno rukovodstvo i svoje partijsko rukovodstvo. Mi smo ponosni, dragi moji Drvarčani, na vas da ste vi u ono vrijeme pokazali takav heroizam. Drvar je pao nekoliko puta u ruke neprijatelju i svaki puta ponovno je skrsnu, ponovno je bio oslobođen. Uvijek još hrabri, uvijek još smeniji za dalje, za podruživanje dalje borbe.
Thank you.
Predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije na osnovu člana 337. Ustava i člana 7. Zakona o odlikovanjima odlučuje da se za herojska dela i jedinstveni otpor neprijatelju prilikom fašističkog desanta na grad i vrhovni štab i izvanredno veliki doprinos pobedi nad neprijateljem u narodno-slobodiračkoj borbi, grad Drvar odlikuje ordenom narodnog heroja.
Mozaik vremena.
Bio je ovo 749. Mozaik vremena. Protiv pilećeg pamćenja borili su se Nataša Mančić, Branka Selaković-Milošević, Čedomir Radović, Ognjen Škrbović i Dušan Gligorijević. Ostanite uz Radio Beograd 1 i pamtite.
Čestitam kolektivu Radio televizije Beograd na ovoj velikoj pobedi i želim dalje uspjeha u njihovom značajnom poslu. Hvala.
Honey, fair.